الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsə edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala'dan qorxmaq isə onun əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, qardaşlarım, cənnəti qazanmaq üçün ən böyük və başlıca səbəblərdən biri də hər bir müsəlmanın təqva sifətinə sahib olmasıdır. Çünki Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə ondan qorxub pis əməllərdən çəkinən müttəqi qullarını bir çox müjdələrlə müjdələmişdir. Allah Subhanahu Taala ən böyük vədi Allahdan qorxan qullarına isə cənnətdir. Necə ki Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Həmçinin Allah Subhanahu Taala buyurur ki, əgər siz Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizə bilmədiklərinizi öyrədər. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, əgər siz Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər. Bununla günahlarının üstünü örtüb sizləri bağışlayar. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, əgər siz Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə ummadığınız, gözləmədiyiniz yerdən sizlərin ruzunuzu yetirər. Və bilin ki, hər bir müsəlman, hər bir Allahın bəndəsi istənilən an, istənilən yerdə cəmaat içərisində təklikdə olduğu zaman daim Allah Subhanahu Taala'dan qorxmalıdır və onun nəzarəti altında olduğunu heç bir zaman xatırından, yadından çıxarmamalıdır. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisində də buyurardı ki, ərəbindir, ərəb olmayandan, ərəb olmayan ərəbdən, ağın qaradan, qaranın ağından Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında təqvası müstəsna olmalı heç bir üstünlüyü yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bütün insanlar Adəmdəndir, Adəm əleyhissalam isə torpaqdan yaradılmışdır. Deməli, heç bir kəs vəzifəsinə, gücünə, qüvvəsinə, varına, dövlətinə, puluna arxayın olaraq zənn etməsin ki, mənim Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında öz yerim vardır. Və mən öldüyüm zaman həmin o yüksək məqamı tutacağım. Heç kəs öz salih əməllərinin çoxluğu ilə öyünməməlidir ki, mənim bu qədər yaxşı işlərim var, bu qədər yaxşı əməllərim var, bu qədər xeyirli işlər mən görürəm. Əksinə, Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında zəif, gücsüz, kasıb, lakin Allah qorxusu, təqvası yüksək olan bir kimsə ən hörmətli, Allahda ən qorxan bir kimsədir. Baxın, bəşəriyyətin ən əfzəli, ən fəzilətlisi olan Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allah Subhanahu Taala'nı yer üzründə ən gözəl bilən, ən gözəl tanıyan bir kimsə Allah Subhanahu Taala'nı layiqincə tərif etməyərək deyərdi ki, Ya Rabbi, sən özün özünü tərif etdiyin kimisən. Sən özün özünü tərif etdiyin kimisən. Bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrin ətrafında oturanda səmadan bir səs gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu səsi eşidirsinizmi? Sahabələr deyirlər ki, xeyr, ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səmadadır elə bir qarış yer yoxdur ki, orada rukuda, səcdədə, qiyamda bir mələk olmasın. Səmanı təsəvvür edin, nə boydadır. Və elə bir yer yoxdur ki, qarış yer yoxdur ki, orada Allah Subhanahu Taala'nın qarşısında rukuda, səcdədə, qiyamda dayanan bir mələk olmasın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir mələk vardır ki, yaradıldığı ilk gündə Allah Subhanahu Taala'nın qarşısında o mələk səcdədədir. Qiyamət günü isə səcdədən başını qaldıracaq, Allah Subhanahu Taala'ya deyəcək ki, Subhanallah, sən pak və nöqsansızsan, mən sənə layiqincə ibadət etmədim. Yaradıldığı gündən ta qiyamətə kimi Rəbbinin qarşısında səcdədə olan mələk deyəcək ki, mən sənə layiqincə ibadət etmədim. Heç bir kəs, heç bir Allahın bəndəsi qulu öz əməlləri ilə öyünməməlidir. Əksinə sələflər daima çalışardılar ki, əməllərini, yaxşı əməllərini gizlətsinlər insanlardan. İnsanlardan gizlətsinlər. Ona görə də ən sələflərin etdiyi hər bir kəs öz günahı üzərində düşünməlidir. Salih əməllərə qalsa onlar heç biri itməyəcək. Bilin ki, Allah Subhanahu Taala üzərimizə müvəkkil etmiş mələklər onları qeyd edir. Qiyamət günü isə Allah Subhanahu Taala onları hamısını üzə çıxaracaqdır. müsəlman öz günahlarını düşünməlidir. Onun bunun eyblərini axtarmağı yox, yalnız və yalnız öz üzərində, öz günahların üzərində, öz xətaları düşünüb, onları yada salıb, onlara görə Allah subhanahu taalanın qarşısında tövbə edib, ondan bağışlanma diləməkdir. Və bilin ki, təqva mühümdür. Lakin əməlsiz də Allah qorxusunun heç bir faydası olmayacaq. Əsl Allah qorxusu odur ki, insandan əməli tələb etsin. Allahdan qorxsun və onun qarşısında Allah subhanahu taalanın və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr etdiklərini yerinə yetirsin. Qadağan etdiklərini nəsə etsin, çəkinsin. Və bilin ki, qardaşlarım, Allah subhanahu taala mübarək kitabında, Quran-ı Kərimdə bir çox peyğəmbərlərin həyatlarını bizlər üçün zikr etmişdir. Və bu peyğəmbərlərin həyatlarında bizlər üçün böyük ibrətlər, faydalar var. Necə ki, Musa əleyhissalam haqqında, onun qövmü haqqında, Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v haqqında, həmçinin Yusuf əleyhissalam haqqında, Loğman əleyhissalam haqqında, onların orada öz qövmlərinə, öz ailələrinə nəsihətləri barəsində Allah subhanahu taala bir çox xəbərlər vermişdir. Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bu qissələrdə ibrət alan insanlar üçün böyük faydalar vardır. Və sözsüz ki, kim ki bunları oxuyacaq, orada onun üçün böyük fayda, ibrətlər vardır. Və bu günləri qısa da olsa müdrik Loğman əleyhissalam haqqında danışacaq. Onun nəsihətləri, oğluna olan nəsihətləri barəsində zikr edib danışacaq. Və bilin ki, Loğman əleyhissalam elə bu adla da, yəni müdrik Loğman olaraq da cəmiyyət insanlar içərisində tanınır. Hamı onu bu zürnə bilir. Çünki onun kəlamları, onun gözəl sözləri vardır. Və dediyimiz kimi, bu qissələrdə ibrət alanlar üçün böyük faydalar vardır. Allah subhanahu taala bu peyğəmbərin adı ilə bağlı bir surə də Qurani Kərimdə nazil etmişdir, Loğman surəsi. Allah subhanahu taala bu surədə buyurur ki, bizdir Loğmana hikmət bəxş etdik. Allah subhanahu taalaya şükür et. Kim şükür etsə, özü üçün şükür etmişdir. Kim nankor olsa, bilsin ki, Allahın onun şükrünə möhtac deyildir. Allah subhanahu taala tərifə layiqdir. Bir zaman Loğman əleyhissalam öz oğluna nəsihət edərək buyurdu. Oğlum, Allaha şərik qoşma. Həqiqətən Allaha şərik qoşmaq böyük zülümdür. Biz insana ata-anasının qayğısını qalmağı əmr etdikdir. Anası onu bətnində gündən günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun süddən kəsilməsi isə 2 il ərzində olur. Mənə və valideynlərinə şükür et, Allah təala buyurur. Axır dönüş mənədir. Əgər onlar bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəştə gedmə. Dünyada onlarla gözəl davran. Mənə üz tutanların yolu ilə ged. Sonra isə dönüşünüz mənə olacaqdır. Mən də, Allah subhanahu təala buyurur ki, mən də nə etdiklərinizi barəsində sizə xəbər verəcəm. Loğman əleyhissalam buyurdu, oğlum, gördüyün bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da belə iş, bir qayanın içində, yaxud göylərdə və ya yerin dibində olsa da belə o xeyirli iş, Allah subhanahu təala onu aşkar edəcəkdir. Həqiqətən Allah lətifdir və xəbərdardır. Yenə də Loğman əleyhissalam oğluna nəsihət edərək deyir ki, oğlum, namaz qıl, yaxşı işləri görməyi əmr et, pis işlərdən qadağan elə. Başına gələn çətinliklərə də səbr et. Həqiqətən bu əzm tələb edən bir əməllərdəndir. İnsanlardan da deyir, təkəbbürlüklə deyir, üz çevirmə. Yer üzündə özünü darta-darta gəzib dolaşma. Həqiqətən Allah heç bir özündən razını, özünü bəyənən insanı sevmir. Yerişində həddi gözlə, danışığında səsini alçalt, çünki ən çirkin səs uzun qulağın səsidir. Loğman surəsi 12-19-cu ayələr. Bu ayələrdə dediğimiz kimi ibret alan insanlar için büyük faydalar vardır. Ve deyilir ki, ilk önce Loğman aleyhisselamın ve ondan rivayet olunan bazı hikmetli kelimeleri, sözleri dinleyin. Ve bilirsiniz ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ta'ala 25'e yakın peygamberin adını zikretmiştir. Lakin hadislerde keçir ki, 124 min peygamber olub, onlardan 313 Resul olub. Ve bu hadis, Şeyh Alvan Rahimahullah sahihleştirir bu hadisi. Kur'an-ı Kerim'de 3 nəfər var ki, hansı ki onların peygamber olub və yaxud övlü olması barəsində alimlər arasında ixtilaf var. Daha doğru rəy odur ki, onlar övlü olublar. Övlüyə Allah subhanahu taalanın vəli, dost qullarıdır. Allah subhanahu taala iman gətirib, salih əməl edən kimsələrdir övlüyalar, vəli qullar. Onlardan biri də Loğman aleyhisselamdır. Və Allah subhanahu taala bu ayə surənin ayəsində buyurur ki, biz Loğmana hikmət bəxş etdik. Kimədir hikmət bəxş edilmişsə, ona böyük bir nemət əta olunmuşdur. Loğman aleyhisselam da cəmiyyət içərisində, insanlar toplumlar içərisində müdrik Loğman olaraq tanınır. Və alimlər hikmət kəlməsinə təhrif vermişlər. Bir neçə təriflər vardır. Bunlardan ən məşhur olan hikmət, hər sözünün mənası o deməkdir ki, hər bir şeyi öz yerinə qoymaq, yerində demək mənasındadır. İkinci tərif, tərifi isə hikmət yerində, vaxtında, zamanında layiq olan insana deyilən bir kəlməyə deyilir hikmət. Yəni, bu elə bir kəlmədir ki, o lazım olan insana vaxtında, zamanında, yerində deyilən bir sözə deyilir hikmət. Hikmətli olmağa buna deyilir. Və deyilir ki, İmam Əhmədin Zuhd kitabı var və İmam Əhməd orada Loğman əleyhissalamın bəzi nəsihətli sözlərini qeyd edir və deyir ki, Loğman əleyhissalam öz oğluna nəsihət edərək deyir ki, ey oğlum, heç bir zaman deyir, çox sustuğuma görə peşmançılıqdır, çəkmədim, deyir. Əgər deyir, söz gümüşdürsə, bilginən ki, susmaq deyir, qızıldır, demişlər. Həmçinin deyilir ki, Loğman aleyhisselam oğluna nəsihət edir ki, oğlum, Tövratda deyir, belə yazılmışdır. Yumuşaqlıq, yəni mülayimlik, hikmətindir, başıdır. Nə qədər sən yumuşaq olarsansa, İnsanlarla mülayim rəftar edərsənsə, bir o qədər də insanlar səni sevəcəklər. Ona görə də Allah subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi haqqında buyurur ki, əgər sən deyir, sərt qəlbli olsaydın, onlar sənin ətrafından dağlardılar. Heç kəs səninlə sözünə qulaq asmazdı. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi rəhmət peyğəmbəridir. İncidən, əzab verən, təhqir edən, alçaldan peyğəmbər deyildir. Əsla, bütün peyğəmbərlər rəhmət olaraq göndəriliblər. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm isə bəşəriyyətə rəhmət olaraq göndərilib. İnsanlara qarşı mülayim və rəhimli idi. Ona görə də onu hər bir kəs sevirdi. Hətta düşmənləri belə onu sevirdilər. Necə bilirsiniz ki, Əbu Sufyan Məkkə dövründə hansı ki müşriklərin başçısı idi, yəni İslamı qəbul etməmişdən öncə peyğəmbərə qarşı döyüşən bir kimsə idi. Lakin Heraklın huzurunda durduğu zaman ona haqqı söyləyir. Ona Peyğəmbər haqqında doğru düzgün məlumat verir. Heç bir yalan danışmır. Həmçinin Loğman əleyhissalam deyir ki, oğlum deyir, Tövratda deyir, bunlar yazılmışdır. Mərhəmətli olsan, sənə də mərhəmət olunar deyir. Nə əkərsən deyir, onu da deyir, biçərsən deyir. Həmçinin deyir ki, Başqalarına deyir, öyrətmədikcə deyir və bildiyinə deyir, əməl etmədikcə o bildiyindir sənin üçün heç bir faydası olmayacaqdır. Ona görə də İbn Məsud radiyallahu deyərdi ki, bu dünyada iki nəfərdən biri ol, üçüncü zir olma, ya öyrədən ol, ya da öyrənən. Ya öyrədən ol, ya da öyrənən. Müsəlman da daima belə olmalıdır. Onun gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurardı ki, sizin en xeyirliniz Kur'an'ı öğreden, onu öğrenen ve öğredendir. Baxın, Peygamber salsan başka bir vəsf zikr etmedi ki, sizin en xeyirliniz sədəqə verendir, zəkat verendir vs. Lakin en xeyirliniz o kəsdir ki, Kur'an'ı öğrenir ve onu insanlara ne edir? Öğredir. Çünkü bu elm sonradan gelen bir şey değildir. Kimse otursun, nəsə fikirləşsin, nəsə düşünsün ve bu dinə əlavə etsin. Xeyr. Bu din peyğəmbərlərdən, peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdən miras qalan bir elmdir. Ona göre de ne kadar ki öğrenici ve insanlara öğretmeye çalışacağız, bir o kadar da bu elm bizde möhkəmlənəcək. Həmçinin Loğman aleyhisselamın hikmətli sözlerinden qeyd olunur ki, bir gün deyir, tələbələrinindir, əhatəsindədir, oturmuşdur. Bu zaman deyir, bir nəfər onların yanından ötdüyü zaman Loğman aleyhisselamı görür və onu tanıyır. Və həmin o məclisdə dayanaraq qulaq astıqdan sonra deyir ki, məgər sən deyir, filan qövmdə kölə olan bir kimsə deyildinmi? Loğman aleyhisselam deyir ki, bəlidir. Sən deyir, həmin o qövmündür, başçısının deyir, çobanlarını deyir, qoyunlarını deyir, otaran deyir, çoban deyildinmi deyir? Loğman aleyhisselam deyir ki, bəlidir. O zamandır, bəs necə oldu ki, Allah subhanahu taala səni bu səviyyəyə qaldırdı? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir peyğəmbər yoxdur ki, çobanlıq etməsin. Elə bir peyğəmbər yoxdur ki, çobanlıq etməsin. Loğman aleyhisselam da çobanlıq edib. Ona görə o kimsə deyir ki, o necə oldu ki, Allah subhanahu taala səni o haldan bu hala, bu dərəcəyə qaldırdı? Baxın, görün nədir. Deyir ki, Allah subhanahu taala'dan qorx, təqvalı ol. Sözündə, danışmağında doğru və sadiq ol. Doğru dürüst danışdır. Əmanəti sahiblərinə qaytar. Sənə aid olmayan məsələlərdə isə suskinəndir. Və Allaha əmanət ol. Sələflər deyir ki, bu çox gözəl bir kəlmədir. Allaha əmanət ol. Əgər deyir, bir kimsə Allah subhanahu taalaya əmanət olarsa, əgər bir kimsə deyir, Allaha əmanət olarsa, Allah subhanahu taala onu nə edər? Qoruyardır. Həmçinin Loğman aleyhisselam oğluna nəsihət edərək deyir ki, ey oğlum, çox zaman Allah subhanahu taaladan bağışlanma dilə. Rabbiğfirli zikrini daima deyir, dilində söylə ginəndir. Çünki deyir, elə bir anlar vardır ki, zaman, vaxt içərisində Allah o anlarda deyir, qulunu deyir, bağışlayırdır. Ola bilər ki, sən bu zikri daima çoxaltdıqca dilində o anlara, o bağışlanma anlarına düşərsən, Allah subhanahu taala səni nə edər? Bağışlayar. Sələflərdən biri yolla getdiyi zaman daima elhamdülillah və əstəğfirullah edərdi. Elhamdülillah, əstəğfirullah, elhamdülillah, əstəğfirullah. Arxası isə gələn bir nəfər ondan soruşur ki, ey filan kəs, sən nə üçün bu iki duanı, bu iki zikri daima dir edirsən, deyir. O da deyir ki, insanlar deyir, daima iki nimət arasındadır. Ya Allah subhanahu taala onlara mülk, var, dövlət, nimət verir, buna görə Allah həmd edirsən, elhamdülillah deyirsən. Ya da insan xisləti zəif olduğu üçün daima günah edir, buna görə də Allahdan nə edirə? Bağışlanma dilə. Ona görə daima elhamdülillah, əstəğfirullah zikirlərini edir. Həmçinin Loğman aleyhisselam oğluna nəsihət edərək deyir ki, ey oğlum deyir, Allah qorxusunu, təqvanı öz ticarətin etdir. Bu ticarətdə deyir, sənə bərəkət verilər, hətta malın olmasa da belə. Subhanallah. Allah qorxusunu öz ticarətin et, bu ticarətdə sənə bərəkət verilər, hətta sənin malın olmasa da bilə. Yenə deyir ki, ey oğlum, kim ki çox yalan danışarsa, o insan da üzünü itirər. Pis əxlaqlı insan çox kədərli olar. Baxın, insan nə qədər çox yalan danışırsa, nə qədər çox yalan danışırsa, hədisdə keçdiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o yalan onu yalancıların sırasında adının yazılmasına səbəb olacaqdır. O insan Allah subhanahu taalanın dərgahında kəzzəblərdən, yalancılardan yazılar. Ona görə də yalan danışan insan Loğma əleyhissalamdır ki, üzünü diriltirər. Yəni, o insanın insanlar üzünə çıxmağa üzü olmaz. Amma insan nə qədər doğru dürüst olarsa, doğru düzgün danışarsa, Allah subhanahu taala onu öz dərgahında olanların sırasında siddiqlərdən, doğrulardan yazar ona. Allah subhanahu taalaya dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizlərin hər birində doğru dürüstlərdən, siddiqlərdən etsin inşallah. Həmsinin Loğma əleyhissalam deyir ki, pis əxlaqlı insan çox kədərli olardır. Əxlaq böyük və geniş bir mövzudur İslamda. Ona görə də mömin, müsəlman hər bir zaman çalışmalıdır ki, öz əxlaqını İslam çərçivəsi dairəsində düzətsin. Əxlaqlı olsun. Ətrafdakı insanlara qarşı, Allah subhanahu taalaya qarşı, Allahın dininə qarşı. Sən izin verməməlisən ki, kənardan sənə nəzarət edən bir kimsə, cahil bir kimsə sənin əxlaqının pis olduğuna görə Allah subhanahu taalanın dinində naqisliyi nöqsan axtarsın. Desin ki, bu da İslam. Müsəlman heç vaxt ona izin verməməlidir. Verməməlidir ki, sənə görə Allah subhanahu taalanın dininə kimsə nə isə desin. Çünki bu din təkcə dəvətlə deyil, həmçinin əxlaqla da belə dəvətə gedir, aparır. İnsanlar olub ki, onların əxlaqına baxıb Allah subhanahu taalanın bu dinini qəbul edənlər olub. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri gözəl biçimdə xəlq etdiyi kimi əxlaqımızı da gözəl etsin inşallah.
Amin.
Həmçinin Loğman əleyhissalam oğluna nəsihət edir ki, deyir ki, ey oğlum, qoy sənin yeməyini təqva əhli yesin. Öz işlərində də daima elm əhli ilə məşvərət et. Subhanallah. Peyğəmbər s.ə.v. də öz hədisində buyurur ki, Allahdan qorx, hətta sənin yeməyini belə təqva əhli yesin. Allahdan qorxan bir kimsə yesin. Təqva əhli ilə oturub durduğun zaman ondan daima xeyir şeylər eşidəcəksən. Daima səni Allahdan qorxmağa, ölümə xatırlamağa, bu cür nəsihətlər eşidəcəksən. Lakin cahil bir kimsə ilə oturduğun, durduğun zaman yalnız və yalnız şər olan şeydən başqa heç bir şey eşitməyəcəksən. Həmçinin Loğma əleyhissalam deyir ki, öz işlərində də elm əhli ilə məşvərət et. Vallahi, bu böyük bir nəsihətdir. Müsəlman özündən elmli olan bir kimsədən elm almaqda, ondan nəsihət götürməkdə heç vaxt bunu aşağı, yəni başaşağılıq hesab etməlidir. Əksinə, daima gedməlisən səndən elmli olan, həm dünya cəhətdən, həm dünyavi cəhətdən, həm də dində olan elminin yüksək olmasına görə elə bir insanlardan daima məşvərət alıb, onlardan nəsihət götürməlisən, onlardan soruşmalısan ki, sabit qalasan. Ona görə sələflər deyərdilər ki, bu dini, yəni kimdən öyrəndiyinizə fikir verin. Çünki bu bizim sabit qalmağımız üçün böyük bir nədir? Məsələdir. Bunu mütləq bilməliyik. Həmsinin Loğma əleyhissalam öz oğluna nəsihət edir, deyir ki, həqiqətən hikmət kasıb insanı padşahların dir yerində otuzdurar, deyir. Subhanallah. İnsan nə qədər hikmətli olarsa, onun sözü daima keçərli olacaq. Və necə deyildiyi kimi, hikmətli insan kasıb bir kimsəni padşahların dir yerində otuzdurar, deyir. Ey oğlum, deyir, borclu olmaqdan çəkin, çünki borclu olmaq gündüzləri rəzilliyi, gecələri isə fikir çəkməkdir, ürək ağrılardır. Borc elə bir böyük bir məsələdir ki, İslamda. Peyğəmbər s.ə.v. borclu olan kimsənin cənazəsini qılmazdı. Peyğəmbər s.ə.v. borclu olan bir kimsənin cənazəsini qılmazdı. Hətta bir günləri cənazədə iştirak etməmişdən qabaq soruşur ki, bu ölənin borcu varmı? Deyirlər ki, bəli, çox azdır. Sahabələrdən biridir ki, ya Rasulallah, mən ödəyəcəm onu. Peyğəmbər s.ə.v. onu da boynuna götürür, cənazəni qılır. Üstündən bir gün keçir, həmin o sahabəni görür. Deyir ki, onun borcunu ödədim mi? Deyir ki, ya Resulallah, ordu çok cüzi bir şeydi, ödeyeceğim, narahat olma. Seherzin bir de gördü. Deyir, ödedin mi? Deyir ki, ya Resulallah, indi gedib ödeyeceğim. O bir gün görəndə sahabe deyir ki, ya Resulallah, bəli, deyir, ödedim, deyir. Deyir ki, vallahi indi deyir, onun bədəni deyir, soydu, deyir. Ya, o borcuna görə o ordu sorusu alınırdı. Borc günümüzdə müsəlmanlar arasında çox adi bir şeyə çevrilir. Borclu olan borc verəni borclu çıxardır. Bizdə indi belədir. Deyir, nə olub, 5 manat da verərəm də, deyir. 5 manat yox, sən o 1 qəpiyə görə də cavab verəcəksin qiyamət günü. Qiyamət günü elə bir gündür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir kəs o özündə olan günahları kiməsə yükləmək üçün bir vaxt an axtaracaq ki, o günahları kiməsə yükləsin, özü canını qutarsın Allah Subhanahu taala əzabından. Yaxşı, o günü biz borc sahibləri gəlib səndən 40 dəyindən yapışanı sən nə deyəcəksin? Subhanallah, şəhidə, şəhid hansı ki, mərtəbə etibarı ilə peyğəmbərlərdən, siddiqlərdən sonra ən yüksək məqamdadır, ən yüksək mərtəbədədir, belə onun borcu belə bağışlanılmır. Borcu bağışlanılmır. Amma bu günləri çox təəssüf ki, müsəlmanlar adi bir şeydir belə borcu. Kim kimə istəyir pul götürür, ondan sonra vermir. Adi bir şey. Allah qorusun. Həqiqətən də borc çox təhlükəli bir işdir. Ona görə də Loğman əleyhissalam deyərdi ki, gündüzləri rəzilliyi, çünki insanlar içərisində çıxa bilmir, utanır, qasır, gizlənir, telefonu söndürür. Gecələri isə nədir? Fikir çəkməkdir. Gecələri də oturur, düşünür ki, mən bunu necə qaytaracaq? Ey oğlum, deyir, kimlərlə oturub durduğuna deyir, nəzər sal. Hansı məclisdə oturduğuna deyir, nəzər sal. Allahı zikr edənləri gördüyün zaman onlarla otur. Əgər səndə elm varsa, onları öyrədərsən. Onlar da bilmədiklərini öyrədərlər. Əgər səndə elm yoxdursa, onlarda elm varsa, onlardan nə isə götürüb öyrənərsən, ola bilər ki, Allah öz rəhməti ilə onları ehtiva etsin və o rəhmət sənə də deyir, toxunsun, deyir. Ey oğlum, Allahı yad etməyən bir cəmaata rast gəlsən, onlarla deyir, oturma. Çünki əgər səndə elm yoxdursa, sən onlara heç bir fayda verə bilməyəcəksən. Əgər onlar elmsiz və cahildirsə, əksinə onlar sənə təsir edəcəklər. Ola bilər ki, Allah subhanahu wa öz qisasını onlara göndərsin və bu qisas da sən həmin məclisdə olduğun zaman sənə toxunsun, deyir. Deyir ki, Loğman əleyhissalam deyir ki, həbəşili, yəni qara dərili bir kölə idi, deyir. Bir gün evində işlədiyidir ağası ona deyir ki, qoyunu kəs və onun ən iki yaxşı hissəsini mənə gətir. Qoyunu kəs, onun ən yaxşı iki hissəsini mənə gətirir. O da qoyunu kəsir, dili ilə qəlbini gətirir həmin ağasına. Sonra bir neçə gündən sonra ağası deyir ki, yeni bir qoyunu kəs və onun ən pis iki şeyini tulla. Loğman əleyhissalam qoyunu kəsir, iki dənə ən pis dili ilə qəlbini tullayır. Ağası təəccüblənir, deyir ki, mən sənə deyəndə iki yaxşı şey gətirdim, dillə qəlbi gətirdim. Deyəndə ki, ən pis iki şeyi tulla, yenə də dillə qəlbi tulladım. Deyir ki, dil və qəlbdən daha yaxşısı yoxdur, əgər onlar yaxşı olarlarsa. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, kim dilinə zəmanət verərsə, mən ona nə deyir? Cənnəti zəmanət verəcəm. Həmçində qəlb də budur, belədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir ət parçası var bədəndə, əgər o salamat olarsa, bütün bədəni salamat olacaq. Deməli, bu iki dənə yaxşı olarsa, bundan yaxşısı yoxdur bütün bədəndə. Çünki hər səhər, deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, insan yuxudan ayandıqda bütün bədəninin əzaları dilinə deyir. Bütün hər gün, hər səhər bu hal baş verir. Bütün əzalar dilə deyirlər. Bizə görə Allahdan qorx. Əgər sən doğru dürüst olsan, biz də doğru dürüst olacağıq. Əgər sən əyilsən, biz də əyiləcək. Deyir ki, Loğman əleyhissalam, və dil və qəlbdən pis bir şey yoxdur, əgər onlar pisdirlərsə. Bu iki dənə şey, dillə qəlb, insana xeyir gətirir, həmçinin insana zərər gətirən də budardır. Dildir ki, Hansı ki insan ona görə Allah qorusun cəhənnəmi də azaldır. Ona görə də Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz Loğmana hikmət bəxş etdi və kimə hikmət verilmişsə ona böyük bir nemət əta olunmuşdur. İkinci deyilir ki, Loğman əleyhissalamın oğlunu deyir qadağalardan çəkindirməsidir. Haramlardan çəkindirməsidir. Subhanallah. Loğman əleyhissalam o bir ayədə qeyd etdiyimiz kimi Loğman surəsi 12-19-cu ayəsində oğlunu ən böyük şeydən çəkindirir. Deyir ki, oğlum, Allaha şərik qoşma. Həqiqədən şirk ən böyük zülümdür. Ən böyük zülümdür şirk. Şirk ibadətin hər hansısa bir növünü Allahdan qeyrisinə yönəltməkdir. Oruc, nəzir, zəhəc, qurban, təvəkkül, məhəbbət, qorxu və s. Allahdan qeyrisinə yönəltməyə Allaha şərik qoşmaqdır. Şirk bağışlanılmayan bir günahdır. İnsanın bütün əməllərini puç edən və əbədi cəhənnəmə məhkum edən haramdır. Və deyilir ki, nə üçündür Loğman əleyhissalam bu qədər günahların içərisində ilk olaraq oğluna şirkdən çəkinməyi tövsiyə nəsihət etdi. Çünki bu təkcə Loğman əleyhissalamın nəsihəti deyildir. İbrahim əleyhissalam Allah Subhanahu taala dua edir ki, ya Rəbb, məni və əhlimi bütlərə tapınmaqdan qoru. Yaqub əleyhissalam ölüm anında olduğu zaman övladlarını yanına çağırır, deyir ki, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Onlar da deyirlər ki, sənin və bizim Rəbbimiz olan Allah Subhanahu taala ibadət edəcəyik. Subhanallah. Baxın. Bütün peyğəmbərlərin dəvəti bu olub. Allah Subhanahu taala ibadət etməyi ona şərik bir şey şərik qoşmamaq. Çünki şirk yenə deyildiyi kimi ən böyük zülmdür, ən böyük haqsızlıqdır ki, bu birbaşa Allah Subhanahu taalanın haqqına girməkdir. Allah Subhanahu taala səni xəliq etdiyi zaman, sənə ruzuləndirdiyi, yemək, içməyini, hər bir şeyini verdiyi zaman, övlad, şəfa, hər bir şeyini təmin etdiyi zaman insan bütün bunların aşaraq Allah Subhanahu taalaya şərik qoşur. Ona görə də qardaşlar, o peyğəmbərlərin öz övladlarını bu cürə nəsihət etdikləri, bu cürə dəvət etdikləri bizim üçün də ibrətdir. Biz də öz övladlarımızı ilk olaraq Allah Subhanahu taala ibadət etməyə, ona şərik qoşmamağa çağırmalıyıq. Görəsən, bunu edən varmı? Görəsən, kimsə öz övladını otuzdurub qarşısında ona deyib ki, ey oğlum, sən nəyə ibadət edəcəksən? Rəbbin kimdir, bilirsənmi? Peyğəmbər sallallahu İbn Abbas radiyallahu tərkində, minində otuzdurduğu zaman ona ilk olaraq nəsihət edir ki, Allahdan qor. Allahdan qor. Bir şey istədiyin zaman yalnız və yalnız Allah subhanahu taaladan istə. Bu günləri müsəlmanlar övladlarının hər bir şeylərini təmin edirlər. Yeməyini vaxtı-vaxtında içsin, içməyini vaxtı-vaxtında içsin, məktəbə vaxtı-vaxtında geçsin, məktəbə vaxtı-vaxtında gəlsin. İdmanın hər hansı bir növü ilə məşğul olsun, judo, sambo, karate və s. vaxtı-vaxtında. Amma tövhidi övladlarımıza başa salırıq mı bunlarla bərabər? Judo, sambo, bunlarla məşğul olmaq lazımdır. Heç kəs demir ki, bunlarla məşğul olma. Lakin bunlar sənin övladının bədbəxt olmasına səbəb olmayacaq bu dünyada və yaxud da axirətdə. Amma tövhidi bilməmək insanı məhv edəcək. Bədbəxtçiliyinin səbəbidir. Dünyaları üçün çalışdığımız kimi, bizlər də bu peyğəmbərlərin həyatlarına ibrət götürüb öz övladlarımızı yalnız və yalnız tövhidə, Allah Osmanlı'nın təkliyini onlara başa salıb öyrətməliyik. Və şirkin zərərlərindən alimlər qeyd edirlər ki, birinci, şirkin zərərlərindən odur ki, dünya və axirətdə pis aqibətlə qarşılaşmaqdır şirk. Allah Subhanahu taala buyurur ki, şübhə yoxdur ki, Allah özünə şərik qoşanları əf etməz. Lakin istədiyi şəxsə bundan başqa olan günahlarını bağışlayar Allah'a şərik qoşan şəxs əlbəttə ki, böyük günah etmişdir. İkinci şirkin zərərləri nə odur ki, dünya və axirətdə olan sıxıntıların ən böyük səbəbidir şirk. Allah Taala Həc surəsi 31-ci ayəsində buyurur ki, Allaha üz tutub ona şərik qoşmayın. Allaha şərik qoşan göydən yerə düşüb quşların diddiyi, küləklərin sovuraraq uzaqlara apardığı və atdığı bir kimsəyədir bənzəyir. Şirkin zərərlərindən üçüncü, şirk dünya və axirətdə olan əminliyi qaldırır. Qorxuların gəlməsinə səbəbdir. Və deyilir ki, şirkin məstəri qorxudur. Bir qövündə şirk olacaqsa, onların qəlblərində qorxu olacaq. Allah Taala buyurur ki, haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə kafirlərin ürəklərinə qorxu saldıq. Allah Taala deyir. Baxın, bugün müsəlman ümmətinin halına. Müsəlman dövlətlərinin halına baxın. Allah Subhanahu Taala'nın haqqı hər bir yerdə tapdalanır. Çox cüzi yerlər vardır ki, Allah Subhanahu Taala'nın qoruduğu və rəhm etdiyi ölkələr vardır ki, şəhərlər vardır ki, Allaha şərik qoşulmur. Qalan bütün müsəlman ölkələrində Allah Subhanahu Taala şərik qoşulmur. Bu gün də onların halıdır ki, müsəlmanlar bir-birlərini qırırlar. Bu günləri müsəlmanların halıdır ki, kafirlərin qəlblərində onlara qarşı qorxu yoxdur. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v. buyurmuşdu ki, mənə 5 dənə şey verilib ki, hansı ki, məndən öncə heç bir Peyğəmbərə bu 5 şey verilməmişdir. Onlardan biri də, mən bir yerə hücum etməmişdən qala bir ay öncə Allah sağlam mənim düşmənlərimin qəlblərini qorxu salır. Amma fakt odur ki, bu günləri düşmənlərin, kafirlərin qəlblərində müsəlmanlara qarşı qorxu yoxdur. Nə üçün? Müsəlmanlar Allah subhanahu taalanın haqqını tapdaladıqlarına görə, Allah subhanahu taaladan qeyrislərini ibadət etdiklərinə görə, qeyrilərindən qorxduqlarına görə. Baxın, görün, Allah subhanahu taala əminamanlığın məstərini isə tövhiddədir. İman gətirir, imanlarını zülmlə qatışdırmayanlar əminamanlıqdadırlar, haqq yola yönəlmişlər də onlardır, Allah subhanahu taala buyurur. Həmçinin şirkin zərərlərindən Allaha qarşı edilən ən böyük cinayətdir şirk. Allah subhanahu taala buyurur ki, sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhiy olmuşdur. Allaha şərik qoşsan, bütün əməllərin puça çıxacaq. Mütləq ziyana çəkənlərdən olacaqsan. Altıncı, şirk edən ən pis məxluqların içərisinə girərdir. Allah Taala Bəyyinə surəsində buyurur ki, həqiqətən kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlərin məskəni cəhənnəm odu olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Onlar məxluqatın ən pisləridir. Yeddinci, şirk insanları bir-birindən ayırır və insanları bir-birinə düşmən edərək firqələrə, məhzəblərə, təriqətlərə bölür. Allah Taala Ər-Rum surəsi 31-32-ci ayəsində buyurur ki, şərik qoşanlardan olmayın. O kəslərdən ki, öz dinlərini bölüb firqələrə ayrıldılar və hər firqə öz təriqətini üstün tutub, buna görə deyir, sevinirdir. Həmçinin, bilin ki, şirkin zərərlərindən, qardaşlar, böyük şirk edən insanın bütün əməlləri puça çıxar. Əgər o insan tövbə etmədən ölərsə, onun bütün əməlləri puça çıxar və o kimsə axirətdə Allah qorusun xüsrana, ziyana uğrayanlardan və cəhənnəmdə əbədi qalanlardan olacaqdır. Və Allah subhanahu taala böyük şirk sahibinə cənnəti haram, cəhənnəmi isə halal etmişdir. Bu bir il, 10 il, 100 il, 1000 il, 100 min il cəhənnəmdə qalmaq deyildir. Əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmaqdır. Allah olsun. Allah subhanahu taala buyurur ki, Allaha şərik qoşana Allah cəhənnəmi, cənnəti haram edər, onun düşəcəyi yer cəhənnəmdir. Zalimlərin heç bir köməkçisi yoxdur. Şirkin zərərlərindən böyük şirk sahibi cəhənnəmdə əbədi qalacaqdır. Həmçinin deyilir ki, şirkin zərərlərindən Allah və Rasulu Allaha şərik qoşan müşrikdən uzaqdır. Həmçinin şirkin zərərlərindən şirk Allahın qəzəbini, cəzasını gətirən və Allahdan uzaqlaşdıran ən böyük səbəbdir. Həmçinin şirkin zərərlərindən şirk insanın bir nurunu söndürərdir. Həmçinin şirkin zərərlərindən böyük şirk edən sahib kimsənindir qanı və malı toxunulmazlığıdır, aradandır, qalxardır. Kiçik şirk isə imanı zəiflədən və böyük şirki aparan bir yoldur. Həmçinin Loğman əleyhissalamın oğluna nəsihətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, ayədə oğluna deyir ki, insanlardan təkəbbürlüklə üz çevirmə. Yer üzündə özünü darta-darta gəzib dolanma. Həqiqətən Allah subhanahu heç bir özündən razını, özündən bəyənini sevmədir. Təkəbbürlükdür. Və deyilir ki, təkəbbürlüyün də zərərləri olduğu da çoxdur. Birinci, alimlər qeyd edirlər ki, çünki Allah bu əməldən insanları çəkindirirdir. Təkəbbürlü olmaqdan. Təkəbbürlü, mütəkəbbir Allah subhanahu taalanın isimlərindəndir. Həmçinin deyilir ki, Allah subhanahu taala təkəbbür əhlini sevmir. Necə ki, Allah taala ayədə buyurur ki, Allah subhanahu taala təkəbbürlü insanları sevməzdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurardı ki, qiyamət günü Allah subhanahu taala qarşısına 3 qrup insan gələcək. Onları Allah subhanahu taala nə danışdıracaq, nə onlara nəzər salacaq və onlara da şiddətli bir əzab gözləyir. Onlardan biri də təkəbbürlü kasıbdır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Təkəbbürlüyün zərərlərindən deyilir ki, təkəbbürlük cənnətə girməyin qarşısını alan böyük səbəblərdən biridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olan bir kimsə cənnətə girməz. Zərərlərindən cəhənnəmə düşməyin səbəbidir. Allah subhanahu taala Zümer surəsində buyurur ki, onlara içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin deyiləcək. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, sizə cəhənnəm əhlindən xəbər verimmi? Sahabələr dedilər ki, bəli ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bunlardır simiç, paxıl və təkəbbürlü kimsələrdir. Həmçinin təkəbbürlüyün zərərlərindən qiyamət günü təkəbbürlü insan ən alçaq, ən aşağı insanlar içərisində ən alçaq bir kimsə olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, qiyamət günü təkəbbür sahibləri insanların ayaqları altında qalan qarışqa kimi balaca bir şey olacaqlar. Bütün insanlar isə bütün insanların bir qınağıdır, onları bürüyəcəkdir. Bu, Loğman əleyhissalamın öz oğluna olan ikinci nəsihəti idi ki, təkəbbürlükdən çəkinsin. Bundan sonra Loğman əleyhissalam öz oğluna yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi əmr edir və ona ilk olaraq əmr etdiyi namaz ibadətidir ki, onu etməyi əmr edir. Və bilin ki, namaz bu ibadət Lə iləh illallah kəlməsindən sonra gələn ən böyük, ən yüksək bir ibadətdir. Alimlər namazın fərziyyətini inkar etmədən, tənbəllik səbəbi ilə tərk edən kimsənin kafir olub-olması üzərində ixtilaf etmişlər. Bir qrup alimlər namazı istər tənbəlli ilə, istər fərziyyətini inkar etməsin, tərk edəni kafir. Digər qrup alimlər isə demişlər ki, namazı tənbəlli səbəbi ilə tərk edən bir kimsə kafir deyildir. Lakin böyük günah sahiblərindədir. Ona görə də namaz qılmayan kimsələrə buradan sözümüz odur ki, ey namaz qılmayan kimsə, Allahdan qorx. Artıq hər bir insana pis gəlməlidir ki, insanlar, alimlər ixtilaf ediblər, sən kafirsən yoxsa yox. artıq insan bu şeydən qorxub, Allah subhanahu taala'ya tövbə edib, onun qarşısında zəlil olaraq səcdə edib, ona ibadət etməlidir. İnsan qorxmalıdır ki, alimlər ixtilaf ediblər, bu kimsə kafirdir, yoxsa yox. Və bilin ki, namaz insanı günahlardan qoruyan ən böyük dayaqla səbəblərdən biridir. Və həmçin bilin ki, qardaşlarım, qiyamət günü insandan ilk soruşulan, sorğu-sual edilən də onun namazı olacaqdır, onun ibadəti olacaqdır. Həmçinin Loğman əleyhissalamın oğluna yaxşılığı əmr etməsi və pislikdən insanları qadağalardan çəkindirməyi əmr etməsi bu İslam ümmətinin alimlər deyirlər ki, İslam ümmətinin vəsfidir. Çünki müsəlmanlar yalnız bununla əmr olunublar. İnsanlara yaxşılığı əmr etməyi və insanları qadağalardan, pisliklərdən nə etməyi, çəkindirməyi. Ona görə də alimlər deyiblər ki, məruf, yəni yaxşılığı əmr etmək və münkəri qadağanları çəkindirməyin şərtləri vardır. Şərtlərindən biri də odur ki, insan müsəlman olmalı və həddi buluğa çatıb ağlı başında olmalıdır. İkincisi, güc və qüdrətin olmasıdır. Çünki insan yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindiyi zaman onun gücü və qüvvəsi olmalıdır bunu etdiyi zaman. Üçüncü, elmin olmasıdır. Ona görə də alimlər deyirlər ki, əl ilə dəyişdirmək, Peyğəmbər s.ə.v. hədisi var. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim bir münkər görərsə, yəni haram görərsə, onu əl ilə düzəltsin. Bazarmırsa dili ilə, bazarmırsa qəlbindən ifrət etsin. Bu, imanın ən aşağı mərtəbəsidir, göstəricisidir. Ona görə də alimlər deyirlər ki, birinci dərəcə əl ilə dəyişdirmək, bu iş yalnız və yalnız əmir sahiblərinə və idarəçilərə aiddir. Əllə kimisə dəyişdirmək, filan yerdə içki satılır, oranı bağlamaq, həbs etmək, bu kimlərə aiddir? Əmir sahiblərinə və idarəçilərə. Bu, sıravi müsəlmanların üzərindən nədir? Götürülür. Lakin burada bir dənə bir şey var. Əgər o kimsə ailə başçısıdırsa, o evində əllə düzəldə bilər. Baxın, mənim ailəm varsa, mənim övladlarım varsa, mən onların tərbiyəsi üçün burada əllə nə edə bilərəm? Münkəri düzəldə bilərəm. Çünki mənim buna səlahiyyətim çatır. Lakin kənar işlər, onlar yalnız və əmir sahiblərinin idarəçilərə aiddir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hər biriniz çobansınız, başçısınız və hər biriniz də əli altında olanlardan məsuldur, cavabdehdir. Dövlət başçısı çobandır, Peyğəmbər s.ə.v. başçıdır və əli altında olanlardandır, məsuldur. Kişi öz ailəsində başçıdır və ailəsinə görə məsuldur. Qadın ərinin evində başçıdır və öz uşaqlarına görə cavabdehdir. Qulluqçu ağasının evində və öz ağasının malını qorumaqla məsuldur. Ən nəhayət isə sizlərdən hər birinizdir başçısınız və hər biriniz də öz əli altında olanlardan cavabdehdir. İkinci, əl dil ilə dəyişdirməyə, yəni qadağanı, haramı dil ilə dəyişdirməyə gəldikdə Qurtubi deyir ki, mərufla əmri əl ilə dəyişdirmək idarəçilərə, dil ilə etmək alimlərə, qəlb ilə etmək isə zəif və ümumi müsəlmanlara aiddir. İmam Qurtubi deyir. Üçüncü, qəlb ilə dəyişdirməyə gəldikdə isə bu bütün sıravi müsəlmanlara aiddir. Əgər sənin əllə, dillə səlahiyyətin yoxdursa, ən imanın ən aşağı göstəricisi odur ki, sən qəlbində buna nə edəsən? Nifrət edəsən. Həmçinin, qardaşlar, məruf və münkəri əmr edən insanda olan şərtlər olmalıdır. Ki, bu insan kim ki, yaxşılığı əmr edib insanları pislikdən çəkindirir, onda şərtlər olmalıdır, onlardan biri də ədalətli olmalıdır, birinci, səbirli olmalı, yəni bu dəvətində İnsanlara yaxşılığa dəvət etdiyi, pisliklərini çəkindirdiyi zaman səbirli olmalı. Üçüncü, idarəçinin izni olmalıdır. Dördüncü, hikmətli olmaq. Beşinci, ixlaslı olmaq. Altıncı, təvəzzükarlıq. Yeddinci, münkəri dəyişdirmək. Yalnız açıq və bilinən bir münkər olmasını əhatə edir. Baxın, əgər sən kimisə haramdan çəkindirmək istəyirsənsə, bu açıq və aydın olan bir haram olmalıdır ki, o insan bunu açıq aydın edir və sən də ondan nə edirsən, çəkindirirsən. yoxsa kiminsə sirlərini araşdırmaq, günahlarının dalıca düşərək onun izini qeyd etmək, günahlarını açıb insanlara bəyan etmək güya bu cəldir, bu cür nə olmaz. Həmçinin Loğman əleyhissalamın nəsihətlərindən deyir ki, yerişində həddi gözlə, danışında səsini alça, çünki ən çirkin səs uzun qulağın səsidir. Və Loğman əleyhissalam öz oğluna təvəzzükarlığı əmr edir. Bu, Rəhmanın dir qullarının sifətidir, təvəzzükar olmaq. Yer üzündə təmkinlə yerimək. Allah subhanahu taala buyurur ki, o kəslər ki, yer üzündə təvəzzükarlıqla yerliyə, cahillər onlara söz atdıqları zaman, onlar onlara nə deyərlər? Sizə salam olsun. Bu, Allah subhanahu taalanın Rəhmanın qullarının vəsfidir və onların sifətləridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində 3 dəfə and içir. 3 dəfə and içir və deyir ki, sədəqə deyir, malıdır, heç vaxt azaltmaz. Bağışlamaqladır, insandır, alçalmaz, əksinədir, Allah subhanahu taala onu ucaldardır. Vallahi deyir, kim Allah üçün təvəzzükarlıq edərsə, Allah subhanahu taala onu ucaldacaqdır. Ona görə deyir, kiminsə bağışlamaq, kiminsə günahına görə keçmək, bu alçaqlıq deyil. Sən zənn etmə ki, mən onun qarşısına alçaldım. Ondan bağışlanma istədim, halallıq istədim. Əksinə, kim deyir, Allah üçün təvəzzükarlıq edərsə, Allah deyir, onun cəllardır. Və Loğman əleyhissalamın oğluna sonuncu nəsihətlərindən də deyir ki, oğlum, gördüyün bir iş xardal dənəsi boyda olsa da belə, bir qayanın içində, yaxud göylərdə və ya yerin dibində olsa da belə, Allah onu aşkar edəcəkdir. Həqiqətən, Allah lətifdir və xəbərdardır. Və deyilir ki, insan daima Allah subhanahu taalanın nəzarəti altında olduğunu düşünməlidir. Bir an belə, bir göz qırpımı belə Allah subhanahu taalanın raqim olan Allah subhanahu taalanın nəzarətindən kənarda olduğunu düşünməməlidir. Ona görə də İmam Əhməd deyir ki, ömrüm boyu bir gün belə düşünmə ki, tək qaldın, tək idin. De ki, mənim üzərimdə nəzarət edən Allah subhanahu taala vardır. Və deyilir ki, Ömər radiyallahu anh dövründə bir qadın olur, anası ilə süd sağıb onu aparıb satardılar. Bir günləri anası deyir ki, gəl südə su qataq, bunu sataq. Qızı deyir ki, anasına ki, ana, bəs Ömər axı bunu qadağan edib etməyi. Anası deyir ki, qızın deyir, Ömər ki, bizi görmür. Qızı deyir ki, anasına ki, ana, Ömər görməsə də onun Rəbbi görür bizi. Yəni, insan buna müraqəbə deyirlər. Daimə rəqib olan Allah subhanət alanın nəzarəti altında olduğunu bir göz qırpın belə xatırına çıxarmamalıdır. Allah subhanət alaya dua edirəm ki, Allah subhanət ala bu qısa da olsa Loğman əleyhissalamın qissəsində bizi faydalanlardan etsin.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlimə olan Lə iləhə illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin.
Amin.
Və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda keçirsin inşallah. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən lə iləhə illə əstəğfiruka və ətubu ilə.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.